Амерыканскі Галістон Інстытут працягвае публікацыю дакладаў пра пераслед хрысціян у свеце. Новая справаздача змяшчае інфармацыю аб злачынствах супраць хрысціян як у краінах з мусульманскай большасцю, так і пра сітуацыю з пераследам паслядоўнікаў Хрыста у пераважна хрысціянскіх краінах. Так у Іраку баевікі ісламскай дзяржавы разбурылі старажытную зялёную царкву ў горадзе Тыкрыт, якая належыць асірыйскай супольнасці. Цікава, што яна была цалкам адноўлена ў 1990 годзе па загадзе Садама Хусейна. У Нігерыі мноства хрысціянскіх храмаў і навучальных устаноў былі вымушаны зачыніцца на тэрыторыі падкантрольнай Бока Харам. Каля 350 хрысціян былі забітыя ў выніку нападаў. У Пакістане 4 мусульманіны згвалтавалі 15-гадовую хрысціянку і знялі злачынства на відэа. У Саудаўскай Аравіі былі затрыманы за практыку хрысціянства 27 вернікаў, у тым ліку жанчыны і дзеці. Гэта толькі некалькі прыкладаў пераследу паслядоўнікаў Хрыста з краін з мусульманскай большасцю. Што тычыцца антыхрысціянскіх акцый на тэрыторыі пераважна хрысціянскіх дзяржаў, аўтары дакладу прыводзяць прыклады вандалізму ў амерыканскім Калумбусе, у Даніі, якая ў мінулым годзе прызнана самай шчаслівай краінай свету, хрысціяне блізкаўсходняга паходжання падвяргаюцца нападам з боку мусульман. Факты, прыведзеныя ў дакладзе, маюць на мэце даказаць, што пераслед хрысціян у ісламскім свеце не выпадковы і сістэматычны. Яго прычына караніцца ў светапоглядзе, заснаваным на законах шарыяту.